Forsonet med Gud. Det er overskriften nu. Inden vi ser på det, skal vi bede. Kære Jesus, vi takker dig for dit store offer for os. Hjælp os så til at tro dig på dit ord og takke og prise dig hver dag for det offer, du gav. Hjælp os til at hvile i det og stole på, at hvad du har gjort, mangler intet. Vi står derfor helt rene foran Gud i troen på dig. Amen. Når vi skal forstå beretningen om Jesus i det nye testamente, skal vi tænke på det gamle testamente som baggrund og forudsætning. Forholdet mellem det gamle og det nye testamente er som forholdet mellem løfte og opfyldelse. Da Paulus på sin første missionsrejse kom til Antiokia op i Tyrkiet, gik han, som han plejede, hen i den lokale synagoge og satte sig for at lytte. Synagogeforstanderen spurgte ham så, om han havde et ord til forsamlingen. Det havde Paulus. Han sagde, vi forkynder dere evangeliet om det løfte, som blev givet til fædrene. Dette har Gud opfyldt for os, deres barn, da han oprejste Jesus. Derfor skal dere vide, brødre, at ved ham forkyndes syndernes forladelse for dere, og fra alt det, som dere ikke kunne retfærdiggøres fra ved Mose lov, retfærdiggøres i ham, enhver som tror. Apostlenes Gerninger 13, 32 og lidt videre frem. Altså, det som hele Gamle Testamente forud forkyndte, det er nu sket. Og det som Mose loven krævede af os, det har en anden nu gjort for os. Gamle Testamente er løftet, Nye Testamente er opfyldelsen. Baggrunden for Moselovens mange forskrifter er menneskers synd. Templet og ypperste præsten og offertjenesten skulle jo netop hjælpe israelitterne af med deres synd, så Gud kunne være deres Gud, og de kunne være hans børn. Ganske vist var nogle af ofrene takoffre for høsten, eller for et nyt barn, osv. Men alle disse ofre forudsætter, at synden er fjernet, ellers har man slet ikke adgang ind foran Gud. Grundlaget for, at jøderne i den gamle pagt kan komme i templet og betragte sig selv som Guds folk, er de ofre for synden, som de igen og igen måtte bringe til Gud. Men på trods af disse syndofre, siger Paulus altså til jøderne i Antiokia, at de ikke blev retfærdige ved Moseloven. Hvorfor blev de ikke det? De bragte jo præcis de ofre for synden, som loven krævede af dem. Hvad manglede tempeltjenesten? Hvad er det, Jesus har gjort, som templet ikke kunne gøre? Lad os se lidt på offertjenesten i Gamle Testamente, inden vi vender os til det, som Jesus har gjort. I 3. Mosebog, kapitel 16, hører vi om den store forsoningsdag, Yom Kippur på hebraisk. Den fejres sidst i september, eller først i oktober, umiddelbart før løvhyttefesten. Kun på denne ene dag hvert år måtte ypperste præsten gå ind i det allerhelligste i templet. Det var jo sådan, at Guds hus var delt i to. Det hellige hvor præsterne dagligt gjorde tjeneste, og så det allerhelligste, som var Guds bolig, og hvor ingen måtte gå ind. Bortset altså fra én gang om året på den store forsoningsdag, hvor ypperstepræsten og han alene måtte gå derind. Mellem det hellige og det allerhelligste hang et tykt forhæng, som spærrede indgangen ind til Gud. På grund af folkets synd og på grund af Guds hellighed måtte de ikke komme derind. Gud siger til Moses, intet menneske kan se mig og leve. 2. Mosebog 33, 20. Nuvel, det kunne Adam og Eva før syndefaldet, men ikke derefter. For ingen synder kan nemlig tåle at se den hellige Gud. Derfor hang der et forhæng ned mellem det hellige og det allerhelligste. På forhænget var der vævede keruber, altså engle. De mindede israelitterne om, at adgangen ind til Gud siden syndefaldet var spærret af keruber med flammesvær. Gud forviste jo Adam og Eva fra sit ansigt, og han satte keruber til at sikre, at Adam og Eva ikke kom tilbage igen. Nuvel, præsterne måtte gå ind i det hellige for at forrette deres daglige tjeneste ved helligdommen. De skulle blandt andet sætte lys i den syvarmede lysestage og brænde røgelse på røgelses offeralteret. Begge dele stod inde i det hellige. Men i det allerhelligste måtte kun ypperstepræsten komme, og kun én gang om året på den store forsoningsdag. Inden han gik derind, skulle Israels folk give ham 2 gedebukke som syndoffer. 3. Mose 16, 5. Den ene buk skulle han slagte og tage dens blod med ind bag forhænget. Derinde skulle han stænke blodet på nådestolen, som er lovet på pagtens ark. Der stod kun denne ene ting inde i det allerhelligste, en forgyldt kasse, hvor i Moses havde lagt tavlerne med de 10 bud. Det var denne kasse, der hed pagtens ark, og lovet hed nådestolen. På dette lov skulle ypperstepræsten stænke noget af syndofferets blod. Han skulle altså stænke blod hen over Guds lov. Derefter står der, slik skal han gøre forsoning for sig og for sit hus og for hele Israels menighed. Vers 17. Den anden gedebuk skulle sendes ud i ørkenen, hvor den skulle gå til grunde. Men inden da står der, kapitel 16, vers 21 og 22, Aaron, det vil sige ypperstepræsten, skal lægge begge sine hænder på den levende bukkens hoved og bekende over den alle Israels børns misgerninger og alle deres overtrædelser og alle deres synder. Han skal lægge dem på bukkens hoved og sende den ud i ørkenen med en mand, som står færdig. Og bukken skal bære alle deres misgerninger med sig ud i vildmarken, og han skal slippe bukken løs i ørkenen. Citat slut. Her ser vi, hvordan forsoningsofferet skaffede israelitterne af med deres synd og med Guds vrede over synden. Et dyr bliver udnævnt som stedfortræder, og synden bliver lagt på dette dyr, som derfor må bære straffen for synden. På grund af dette offer kan Gud bo midt blandt israelitterne uden at dræbe dem. Langfredag er blevet kaldt den store forsoningsdag i det nye testamente. På denne dag lægger Gud al vores synd på en stedfortræder, nemlig sin egen søn. Derefter pålægges han Guds vrede over synden, og Jesus dør som den største synder i verdenshistorien og under Guds forfærdelige vrede. Martin Luther skriver om dette i sin store Galaterbrevskommentar, ja, kommentaren til Galater 3:13, citat, da den barmhjertige fader så, at vi blev overvældet af loven og blev holdt under forbandelse, samt at intet som helst kunne befri os fra den, sendte han sin søn til verden, lagde alle de synder, som alle mennesker har begået, på ham og sagde til ham, du skal være Peter, fornægteren, Paulus, forfølgeren, gudsbespotteren og voldsmanden, David, horkalen, sønderen, der spiste af æblet i paradiset, røveren på korset. Kort sagt, skal du være den repræsentant for alle mennesker, der har begået alle menneskers synder. Og betænk så, at du skal betale og gøre fyldest for dem. Så kommer loven og siger, jeg finder, at denne synder tager alle menneskers synder på sig, og for øvrigt ser jeg ingen synd, undtagen hos ham. Følgelig skal han dø på korset. Og så angriber loven ham og dræber ham. Da dette var sket, var hele verden blevet renset, og alle dens synder var blevet sonet. Så langt Martin Luther. Der skete altså det på Golgata, at Gud lagde al synd over på Jesus, ligesom ypperste præsten lagde al israeliternes synd over på gedebukken. Derefter blev Jesus ramt af Guds hellige vrede over synden, ligesom gedebukken blev slagtet, så dens blod løb ud. I Romerbrevet 3:25 siger Paulus om Jesus, ham stillede Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen. Sådan står der i den norske oversættelse fra 88. I den autoriserede danske oversættelse fra 92 står der, ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer. På græsk står der, at Gud gjorde Jesus til et hilasterion. Det betyder noget, der skaffer forsoning. Noget, der frembringer Guds nåde. Hilasterion er en nåde fremkalder. Martin Luther oversatte Romer 3:25 sådan, at Gud gjorde Jesus til en nådestol. Norsk Bibel 88 følger denne oversættelse. På grund af Jesu død for vores synder, er Guds domstol blevet en nådestol. For Jesus skyld vil Gud ikke længere dømme os, men være nådig mod os. Og så er der en interessant sammenhæng med 3. Mose 16. Der bruges også det græske ord hilasterion. Nuvel, det gamle testamente blev skrevet på hebraisk, ikke på græsk, men allerede ca. 200 år før Kristi fødsel oversatte jøderne det gamle testamente til græsk. Og i 3. Mose 16:15 skrev de hilasterion, hvor der på norsk står nådestol. De kaldte altså lovet på pagtens ark for hilasterion. Ypperste præsten skulle stænke blodet på hilasterion, så blodet kom ind mellem Guds hellige lov og de syndige israelitter. Da Paulus skrev Romerbrevet, var han udmærket klar over, hvad hilasterion betød. Det er lovet på pagtens ark. Nu siger han så i 3:25, Gud gjorde Jesus til lovet på pagtens ark. Jesus har lagt sig ind mellem Guds hellige lov og alle syndige mennesker. Jesus blev en nådestol eller et sonoffer. Han blev slagtet for vores synd, og hans blod blev stænket på lovens tavler, så lovens anklage og dom ikke længere kan nå os. Men hvorfor var det nødvendigt, at Jesus skulle dø? Kunne vi ikke bare fortsætte jødernes praksis med at ofre gedebukke for synden? Nej, åbenbart ikke, for Paulus sagde jo til jøderne i Antiochia, I kunne ikke blive retfærdige ved Moselov. Men hvorfor ikke? Vi forstår nok, at de ikke kunne blive retfærdige ved at holde Guds moralske lov, for Gud kræver fuldkommenhed. Og den kan ingen af os levere. Men kunne vi så ikke bare ofre ham en gedebuk? Det er jo, hvad Moselov siger til israelitterne. Nej, dette kunne vi ikke gøre. Hebræerbrevets forfatter siger, det er umuligt, at blod af okser og bukke kan borttage synder. Hebræer 10:4. Han forklarer ikke, hvorfor det er sådan. Men i kapitel 2 sammenligner han os mennesker med englene, og så siger han om Jesus, det er jo ikke engle, han tager sig af. Hebræer 2:16. Det er mennesker, han tager sig af. Derfor måtte Guds søn blive ligesom os, for at han som vores ypperste præst kunne sone vores synder. Hebræer 2:17-18. Guds søn måtte altså blive menneske, hvis han skulle sone menneskers synder. Men hvorfor nu denne sammenligning med englene? Jo, englene er ikke i familie med hinanden. De udgør ikke nogen slægt, men det gør vi. Derfor kunne Jesus gå ind i menneskeslægten. Han kunne lade sig føde som et menneske. I Romerbrevet 5 forklarer Paulus, at synden kunne gå i arv fra Adam til os, fordi vi udgør en slægt. Da Adam syndede, var vi så at sige i hans lænd. Derfor faldt vi i synd sammen med Adam. Ligesom Adams gener gik i arv til os, sådan arver vi også hans synd. Det er derfor, vi taler om arvesynd. Hvis nu Jesus skulle bringe frelse ind i menneskeslægten, måtte han selv blive en del af denne slægt. Paulus sammenligner Adams synd med Jesu forsoning. Citat. Ligesom de mange kom til at stå som syndere ved det ene menneskes ulydighed, så skal også de mange stå som retfærdige ved den enes lydighed. Romer 5:19. Det første menneske var Adam. Vi blev syndere ved hans ulydighed. Det andet menneske er Jesus. Vi bliver retfærdige ved hans lydighed, men for at det kan ske, må Jesus først blive et menneske. Jesus kunne ikke dø for englene, for de udgør ikke nogen slægt. De er skabt som enkeltindivider, en gang for alle. De får ikke børn. Derfor er der ikke nogen engleslægt, som Jesus kunne lade sig føde ind i. Men vi mennesker udgør en slægt. Derfor kunne Jesus blive som en af os. Han kunne blive menneske og tage hele slægtens situation på sig. Som menneske kunne han træde i stedet for mennesker. Men det krævede altså, at han lod sig føde, ikke som en okse, ikke som en gedebuk, men som et menneske. Af samme grund kan blod af okser og bukke umuligt tage menneskers synder bort. Kun et menneske kan træde i stedet for mennesker. Før Adam og Eva faldt i synd, skete der et syndefald i englenes verden. Om de engle, der faldt i synd dengang, gælder det, at der ikke er frelse for dem. Deres synd er ikke blevet sonet og kan slet ikke sones. Vi hører om dem i Judasbrevet 6, at Gud holder dem bundet med evige lænker til dommen på den store dag. Dette gælder altså om djævelen og om alle de engle, der fulgte ham i hans oprør mod Gud. Deres fortabelse er uundgåelig. Jesus siger, at den evige ild netop er beredt for djævelen og hans engle, Matthæus 25, 41. Mange mennesker vil komme til at gøre djævelens selskab i helvede, som Jesus siger samme sted. Men egentlig er helvede bestemt som et pinested for de engle, som faldt i synd forud for Adams og Evas syndefald. Fyrsten over disse engle møder vi som en slange i paradisets have. Hans navn er Satan eller djævelen. Men det interessante i denne sammenhæng er, at englene ikke udgør en slægt. De får ikke børn. Derfor er der ikke tale om arvesynd blandt englene. De engle, som dengang faldt i synd, har lige siden da levet i oprør mod Gud. Vi møder dem i evangelierne som onde ånder, der besætter mennesker. Også i dag gør de alt, hvad de kan for at føre os bort fra Gud. Men fordi de ikke udgør en slægt, er det ikke muligt, at en engel kan lide døden for deres synder. Jesus kunne ikke lade sig føde som engel for at sone englenes synder, for engle føder ikke engle. Men vi mennesker udgør en slægt, og Gud være lovet. Jesus gik ind i slægten for at frelse os. Han gjorde det, som hverken engle eller gedebukke kunne gøre. Han bar vores synd og døde som et stedfortrædende sonoffer under Guds vrede. Den bedste tak og lovprisning, vi kan give Gud, er at prise ham for dette. Det kostede Gud hans eneste søn at frelse os. Ja, mere end det. Gud måtte forbande sin egen søn lige ned i helvede. Dette gjorde Gud af kærlighed til dig og mig. Derfor kan vi ikke give Gud større ære end den, at vi takker og priser ham for dette offer. Men nu tilbage til Moseloven for et øjeblik. Hvorfor skulle israelitterne år efter år bringe de samme dyre ofre, hvis de alligevel ikke kunne tage synden bort? Om det siger Hebræerbrevets forfatter. Med ofrene kommer der hvert år en påmindelse om synder. Kapitel 10, vers 3. Påmindelse om synder. Israelitterne skulle altså igen og igen bringe gedebukke og lam og kalve som ofre til Gud for at sikre, at deres synd ikke blev glemt. Jamen, det var dog en kedelig hensigt. Når man har begået en synd, har man ellers mest lyst til at glemme den. Og allerbedst ville det være, hvis Gud også kunne glemme den. Det er galt nok, at blodet af okser og bukke ikke kan tage synder bort. Men det er da at hælde salt i såret, hvis man skal bringe disse ofre, for at synden ikke skal blive glemt. Ja, det er en meget forståelig indvending, men tingene falder på plads, når vi forstår, at dyreofrene tjente yderligere et formål. de skulle pege fremad mod det endegyldige offer. I kapitel 9, vers 10, siger Hebræerbrevets forfatter om ofrene, citat, sammen med bud om mad og drikke og forskellige renselsesbad, er dette kødelige forskrifter, som er pålagt indtil den dag, eller den tid, da alt skulle sættes i rette skik. Dyreofrene var fra starten tænkt som noget midlertidigt. De var kun gyldige, indtil der kom noget bedre. Templet i Jerusalem var i virkeligheden bare en efterligning og, citat, en skygge af den himmelske helligdom, som samme forfatter siger, kapitel 8, vers 5. Se også Hebræer 10, 1 og Kolosser 2, 17. Alt det, som vi læser om i Moseloven, er en skygge, et billede af det, der skulle komme med Jesus. Ja, hele det gamle testamente skal læses som løfte, som afspejling af noget, der skal komme en gang. Og så fortsætter Hebræerbrevets forfatter i kapitel 9, vers 11. Men da Kristus kom som ypperste præst for de goder, som skulle komme, gik han ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod ind i helligdommen en gang for alle, og fandt en evig forløsning. Citat slut. Ofrene i det gamle testamente peger fremad mod det endelige offer, det rigtige offer. Det er Jesus. Samtidig minder disse dyre ofre israelitterne om, at de er syndere. At ofrene gentages gang efter gang og år efter år, viser Israels folk, at i virkeligheden fjernes deres synd ikke ved hjælp af disse ofre. For hvis synden virkelig blev fjernet, behøvede man jo ikke at gentage ofrene. Men når de skal gentages for hver ny synd, kan man aldrig vide, om man har gjort nok. Man kan aldrig vide, om man har mere synd, som man også burde bringe et offer for. Og denne usikkerhed er netop Guds hensigt. Dermed fortæller han israelitterne, at uanset hvad de gør, så er det aldrig nok. Om de så bringer alle ofrene lige efter Mose lov og holder alle sabbater og alle spiseregler, så bliver det aldrig godt nok. Men samtidig peger ofrene fremad mod det endelige offer. Moseloven forkynder om ham, som skal komme. Det er i det hele taget, hvad det gamle testamente gør. Det peger fremad mod ham, som i én person skal være konge, profet og præst. Ja, mere end det. Han skal selv være det sonoffer, hvormed ypperste præsten skaffer soning for alle menneskers synder. Desværre var det kun en rest i Israel, der læste Gamle Testamente sådan. En af dem var Johannes Døber. Da han så Jesus, pegede han på ham og sagde, se, der Guds lam, som bærer verdens synd. Johannes 1, 29. Hvor havde Johannes læst det? Jeg kunne fristes til at svare med et modspørgsmål. Hvor havde Johannes ikke læst det? For hele det gamle testamente vidner sådan om Jesus. I Jesaja 53 læser vi om ham. Vores sygdomme har han taget på sig, og vores piner har han båret. Men vi agtede ham for plaget, slået af Gud og gjort elendig. Men han blev såret for vore overtrædelser, knust for vore misgerninger. Straffen lå på ham for, at vi skulle have fred. Og ved hans sår har vi fået lægedom. Vi får alle vild som får. Vi venter os hver sin vej. Men Herren lod den skyld, som lå på os alle, ramme ham. Men det behagede Herren at knuse ham. Han slog ham med sygdom. Når du gør hans sjæl til et skyldoffer, skulle han se efterkommere og leve længe, og Herrens vilje skulle have fremgang ved hans hånd. Han, som bar mange synd, og han bad for overtrædere. Ja, det er fra vers 4 og lidt pluk fremad. En gang var der en etiopisk hofmand, der besøgte Jerusalem. På vej hjemad i sin hestevogn sad han og læste Jesaja 53. Men han forstod ikke, hvem det handlede om. Så kom evangelisten og diakonen Philip ham til hjælp. Der står: I det han gik ud fra dette skriftsted, forkyndte han evangeliet om Jesus for ham. Apostlenes Gerninger 8:35. Og så forstod hofmanden det. Han sagde: Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Vers 37. Han forstod, at det var Guds egen søn, der måtte lade livet som skyldoffer. Sådan læste vi i Jesaja 53:10. Han blev gjort til et skyldoffer. Vi læste også: Han blev såret for vores overtrædelser, knust for vores misgerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle have fred. Herren lod nemlig al vores skyld ramme ham. Derfor blev han plaget, slået af Gud og gjort elendig. Sådan handler den hellige Gud med syndere. Men denne tjener var ikke selv en synder. Han bar manges synd, og han bad for overtrædere. Han døde altså ikke for sin egen, men for andres synd. Se, på denne måde forklarer Jesaja 53 for os, hvordan Jesu Golgata offer skal forstås. Gud lægger menneskers synd over på en stedfortræder. Når det er sket, står denne stedfortræder foran den hellige Gud som den største synder i verden, ja, som den eneste synder. Med Luthers ord, som vi læste før: Han står foran den himmelske dommer som Peter fornægteren, Paulus forfølgeren, Guds bespotteren og voldsmanden, David horkalen, synderen, der spiste af æblet i paradiset, røveren på korset, kort sagt. Han står foran Gud med alle menneskers synd på sine skuldre. Og så kan det ikke undre, at Guds forfærdelige vrede havler ned over denne synder. Gud straffer en stedfortræder. Gud sender Jesus i helvede i stedet for dig og mig. Forsoning er først og fremmest stedfortrædende lidelse af straf. Det er meget vigtigt, at vi holder dette klart, for det benægtes fra stadig flere sider i dag, både bibelkritiske teologer og mange såkaldt evangelikale på verdensplan, altså på skandinavisk konservative kristne, benægter eller betvivler, at forsoningen er stedfortrædende lidelse af straf under Guds vrede, men dette er hovedsagen i forsoningen. Der er dog også noget andet, som skal siges om forsoning i Bibelen. Ikke mindst dette, at Jesus kæmper med og sejrer over både djævlen og alle onde magter. Dette hører med til en sand og fuldtonende lære om Jesu forsoningsværk. Jesus har befriet os både fra skylden og fra djævelens magt. Paulus siger, at han, altså Gud, afvæbnede magterne og myndighederne. Kolosser 2:15. Det er de onde åndemagter, Paulus tænker på her. De blev afvæbnet, da Jesus døde på korset. Det tydeligste resultat af dette er den kristne verdensmission. Indtil Jesus døde for vores synder, var djævlen denne verdens fyrste, som Jesus siger, Johannes 12, 31, nu skal denne verdens fyrste kastes ud. Dette sagde Jesus med henvisning til sin død på korset. Da Jesus døde for os, blev djævlen smidt på porten. Vel, fyrste i denne verden er djævlen i en vis forstand stadigvæk, men slet ikke på samme måde, som før Jesus besejrede ham på korset. Inden da havde Gud kun et ganske lille folk ved Middelhavets østlige bred, Israels folk. Uden for dette folk var der i århundreder kun ganske få, der kendte Gud. Langt de fleste var bundet af djævlen. De var uden håb og uden Gud i verden. Efeser 2:12. Dette gjaldt for vores forfædre i Skandinavien. De var uden håb og uden Gud i verden. Men siden Jesu første komme til jorden for 2000 år siden, har hans sendebud, altså de kristne missionærer, kunnet gå til verdens ende, og overalt, hvor de er kommet frem, er djævlen blevet bundet og kastet ud af menneskers liv. Sådan var det ikke, før Jesus kom. Hvorfor ikke det? Jo, det skyldtes, at djævlen sad som fyrste over langt de fleste lande og folkeslag. Han var denne verdens fyrste. Han holdt mennesker nede i trældom hele sin livstid, som Hebræer 2:15 siger det. Men da Jesus på korset afvæbnede djævlen og jog ham ud, blev hans magt over denne verden brudt. Jesus har med sin død gjort djævlen til intet, Hebræer 2:14. Sådan at Jesu disciple nu kan rejse ud i verden og kaste djævlen ud af menneskers liv. Dette sker, når vore missionærer forkynder for mennesker, som går fra mørke til lys. Jesus sejr over djævlen på korset er en afgørende forudsætning for verdensmissionen, og denne sejr hører med til læren om forsoningen. Men hovedsagen i forsoningen er alligevel den stedfortrædende lidelse af straf under Guds vrede. Jesus dør som et sonoffer i det, han bærer både synden og straffen. Da Jesus hang på korset, var han forbandet af Gud. Paulus siger det sådan, Galater 3:13. Kristus købte os fri fra lovens forbandelse ved, at han blev en forbandelse for os. Har du hørt det? Guds evige søn blev forbandet af sin far for din skyld. Gud sænkede sin egen søn ned i helvede for din skyld, og Jesus gik frivilligt ind i dette af kærlighed til dig. Tænk, hvilken kærlighed. Det var dette vers, Galater 3:13, Martin Luther kommenterede, det lange citat. Da Jesus døde, gav Gud selv et tegn på, at han godkendte dette offer for menneskers synd. Vi læser, forhænget i templet revnet i to, ovenfra og ned. Matthæus 27:51. Det forhæng, der hindrede syndere i at gå ind til Gud, blev fjernet oppefra. Gud rev det selv i stykker for at vise os, at adgangen nu er fri ind til det allerhelligste. Gud har selv vist dette med et tegn. Det tegn skal give os frimodighed. Hebræerbrevets forfatter siger, brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighed til at gå ind i helligdommen. Til den har han indviet for os en ny og levende vej gennem forhænget. Hebræer 10, 19 og 20. Derfor skal du også tro, at al din synd er sonet en gang for alle. Du behøver ikke bringe flere ofre for synden, hverken gedebukke eller gode gerninger, kan føje noget som helst til det, som Jesus har fuldbragt. Som jeg citerede før, Hebræer 9:12, ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod gik han ind i helligdommen én gang for alle og fandt en evig forløsning. Hør det. Én gang for alle og evig forløsning. Alle dine synder, både i fortid, i nutid og i fremtid, er sonet og udslettet én gang for alle. I sit ord tilsiger Gud dig alle dine synders nådige forladelse for Jesus skyld. Og når han nu siger det til dig, så må du også tro det. Du kan ikke ære Gud på nogen bedre måde, end ved at tro dette. Du kan heller ikke håne Gud mere, end hvis du nægter at tro netop dette. Ja, efter Jesu død på korset, er der i virkeligheden bare én synd tilbage, der kan fordømme dig. Det er denne, at du ikke vil takke og prise ham for hans store offer. Han gik i døden og i helvede for dig, og så vrænger du af dette. Det skal du ikke gøre. I stedet skal du takke og prise Jesus for, at han bar al din synd. Han udtømte Guds vrede for dig. Han udstod straffen for dig. Dermed besejrede han døden og djævlen for dig. For hans skyld er du Guds barn og himmelarving. Og du kan med frimodighed gå gennem forhænget lige ind til Gud og kalde ham far. Dette siger han selv i Bibelen. Ja, i virkeligheden er det dette, Bibelen handler om fra første til sidste side. Det gamle testamente lover, at det vil ske. Det nye testamente forkynder, at nu er det sket. Jesus har opfyldt alt det, som Mose lov krævede af os. Så må du tro det. Og takke Jesus for hans stedfortrædende lidelse på korset. Var det ikke for den stedfortrædende lidelse af straf, så måtte du selv bære din synd. Og så var djævlen fortsat denne verdens fyrste. Men ved tro på Jesus går du over i et rige, hvor djævlen er afvæbnet, gjort magtesløs og kastet ud. Dette gælder, fordi din synd er fjernet. Sådan ser Gud dig, der tror på Jesus. Du står uden synd foran Gud, og djævlen har intet krav på dig. Amen.